Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulama Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab järel kuulata jätkuvalt Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas samamoodi iTunes, Spotify ning Postimehe spordi webis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Algab Vutikohtu 78. istung ning esimene päevakorrapunkt on möödunud nädala jooksul toimunud tähtsamad kohtumised ja räägime selle esimese päevakorrapunkti all täna siis ainult meistrite liigast, mis eile ja üleeile mängiti veerandfinaalide teised kohtumised ning selgusid tänavuse poolfinalistid, kelleks on Paris Saint-Germain, Londoni Chelsea, Madridi Real ja Manchester City. Andres, milline neist neljast mängust, kordusmängust sinu jaoks kõige meeldivam oli ja ma küsin seda meelega, sest tegelikult on seal kaks väga head nagu konkurenti sellele, et kumb mäng nagu selline ägedam oli?
No tegelikult ma kui nüüd esmalt küsimusele mitte vastata ringiga küsimusele, ütleme siis nii, et tegelikult ka kolmas mäng, ehk see Dortmund Manchester City oli ka hea, ta küll ei küüninud kahe esimese tasemele, aga oli ka vähemalt ootuste tasemel, aga nendest kahest, ehk siis Liverpool, Madridi Real ja Müncheni Bayern, Paris Saint-Germain, nad olid ühtmoodi mõlemad väga sarnased mängud. Ma ütleks, et kvaliteeti oli rohkem selles eilses Liverpooli ja Madridi Reali mängus grammi võrra, aga võibolla siis jah, Bayern PSG's oli natukene enam sellist, ütleme, sellisele inimesele, kes tahab vaadata sellist voolavat jalgpalli ja noh, võimalus oli seal tegelikult rohkem, aga Liverpool Real oli minu silmis kvaliteetsem mäng.
Ja PSG Bayerni noh, eelis selle Liverpool Reali ees on ikkagi see, et seal oli rollide muutumine ühe värava kaugusel. Ehk et kui Bayern oleks löönud seal ka teise värava ja võitnud 2-0, siis oleksid nad edasi pääsenud. Liverpool kordagi ühe värava kaugusel ei jõudnud, sellepärast, et see mäng jäigi ju 0-0 ja kokkuvõttes oli seis 3-1. Aga hakkame otsast minema ja võtame esimesena siis tõesti Paris Saint-Germain Müncheni Bayerni mängu. Teisipäeva õhtul Parc des Princes staadionil Pariisisse mängiti. Bayern võitis 1-0, kokkuvõttes seis 3-3 ja PSG teist hooaega järjest meistrite liigas poolfinaalis mullunud jõudsid ka finaali. Nagu eelmine nädal sai ka siin öeldud, et Bayernit ei saa mitte kunagi nagu outsideriks või noh, selliseks maha kanda. Ja nad vaatamata sellele, et neil oli väga raske olukord vigastustega, läksid ja tegid sellest mängust mängu.
Ja, et ja lõptulemus siis 1-0 võit tolle õhtul, samamoodi 1-0 võit nagu meistrite liiga finaalis ainult, et üks võit ühed pisarad ja teine võit tõi teistmoodi pisarad, et jah, noh, Bayern tegi lahingust lahingu, tõelise lahingu, natukene ei puudu nagu ikka, noh, sellistes paaridesse kaks väravat. Kaks väravat on kaks väravat, et see ei ole nii lihtne, aga Paris Saint-Germaini selline noh, ütleme, kui Real oli tõeliselt küps, siis Paris Saint-Germain, ma ütleks, et oli enda selliste tava harjumuste kohta väga küps. Noh, tegelikult ikkagi kaitsti päris hästi ja see meeskondlik tahe mulle, eelkõige, mis mulle tundub, et Maurizio Pochettino sellesse meeskond on veel juurde toonud, isegi ma ütleks võrreldes Thomas Tuchelliga, on selline, mulle tundub, et see meeskond on nagu tõesti nagu üks, et selline tähtede kogum, niimoodi viitsib koos võidelda ja kaitsta ja on selleks valmis sellise noh, masina nagu Bayerni vastu isegi puudujatega, see oli tegelikult päris, see neile võidu tõigi lõpuks.
Ja noh, tollel päeval kaotuse kokkuvõttes edasi
no, pääsu. Noh, me räägime kahe meil kokkuvõttes siiski.
Et noh, PSG keskkaitsjad Presnel, Kimpembe ja siis sinna noh, parema puudumisel. Marquinhos viimasel hetkel jäi, pidi vigastusetu kõrval jääma keskpool kaitsest Danilo Pereira toodi sinna teiseks keskkaitsjaks. No mängisid tegelikult väga hea partii ikkagi. Et Bayern lõi jah, avapoole lõpus selle 1-0 värava ära ja see oli nagu, noh, tegelikult ma ütleks, see oli nagu loogiline ja isegi teenitud, aga teisel poolel noh , Bayern sellist nagu surmkindlat väravavõimelust tegelikult lõpuks tekitada ei suutnudki , et moel või teisel PSG suutis kõik need võimalused või rünnakud kuidagi nagu kinni saada . jah , muidugi selliseid poolvõimalusi , kus nagu hea õnnestumise korral lööd värava , neid ikka oli . Aga sellist noh , tohutu kindlat varianti , no seda ei olnud .
jah , ja mis ikkagi selgelt puudu jäi , noh , Lewandowski puudumisest on palju juttu olnud , põhjusega juttu olnud , kuigi ma ei nõustu üldse selle Leeriga , kes on nüüd Erik Choupo-Moutingi maha teinud , mõlemas mängus värav , no mida sa siis nagu tahad , et oma töö igal juhul ära teinud , aga kust on puudu jäänud praegu tegelikult tervikuna sellel hooajal ja Eestite liiga kontekstis on need ääred , see sellepärast , et ikkagi Kingsley Coman ja Leroy Sané ei ole kaugelt , noh ja Gnabry on puudu , isegi mingis mõttes on Gnabry puudumine võib-olla isegi noh , ei saa öelda valusam , mõlemad on valusad , aga äärtelt , kui Bayerni mängus äärtelt teravust ei tule , me teame juba Ribéry ja Robini aegadest , kui oluline see Bayerni mängus on , et see teravus jäi puudu ja puhtalt võttes mängulises ja taktikalises plaanis see otsustavaks saigi .
jah , et Coman ja Sané , kumbki ei suutnud oma äärt ikkagi domineerida , mõlemad proovisid ja kumbki nagu ei tõmmanud tagasi sealt või ei hoidnud ennast tagasi , aga noh , neid õnnestumisi ei olnud niivõrd palju , nagu oleks vaja , et seal ääre peal tekitada PSG-d sundima neid äärte peal , et sundida PSG-d äärte peal kompenseerima , tooma sinna lisajõude . PSG julges jätta tegelikult äärte peal üks-ühele võitlused , teades , et noh , et midagi väga hullu sealt ei tule ja ei tulnudki .
ja kui sa võtad , et seal olid nende vastas sellised mängijad nagu Abdou Diallo ja Colin Dagba , noh , selles mõttes ega nimed kunagi ei mängi , aga nad on ikkagi suures jalgpallis ikkagi verinoored uustulnukad , et
ja, nad ei ole esimese suuruse
just , ja kui nad ei suutnud , nad said hakkama selliste mängijatega , et nagu tunnustus neile , aga kui sa suuda selliseid kohti , mis on üldiselt sinu tugevus siis Bayerni vaates ja võib-olla PSG potentsiaalne nõrkus ära kasutada , siis ei olegi midagi tahta .
Mängu parim mees minu meelest oli aga Bayerni keskkaitsja Lucas Hernandez , et ta lahkus küll väljakult , selles mõttes pettununa , et edasipääsu ei tulnud , aga see , kuivõrd palju ta suutis PSG kontrasid peatada ja klaarida oma targa kohavaliku või õigeaegsete spurtidega , see oli fenomenaalne vaadata , et noh , võistkond , kes peab ajama taga väravat , aga kelle vastane on kontrarünnakutel maruohtlik , ja selles rollis ju Bayern oli , sellepärast et sa pidid kaitsma Neymari ja Mbappé ja Angel Di Maria kontrarünnakuid , mis on nagu maailma jalgpallis üks õudsemaid asju , mida teha . Sul on vaja ülimalt tarka keskkaitsjat , kes teeb ainult õigeid otsuseid . ja Lucas Hernandez seda suutis seal taga teha ja noh , Jerome Boateng , kelle kiirus on juba aastaid kadunud , tegelikult suutis ka päris hea mängu teha , kõike seda arvestada , et noh , et hoida PSG-d sellises mängus nulli peal , see on Bayerni jaoks saavutus .
minu jaoks oli selle mängu parim mees noh , teisest meeskonnast , siis lõpuks sellest kahepääri kokkuvõttes võitja meeskonnast Leandro Paredes , keda esimeses mängus ei olnud , kes on hea näide jälle sellest , kes nagu ei pääse pealkirjadesse peaaegu mitte kunagi , noh isegi mitte peaaegu , aga üldse mitte kunagi , et selline just , mis ühendab seda PSG , varem oli PSG nagu kaks liini , ründajad ja kaitsjad . Noh , hea küll , Marco Verratti on seal vahel olnud , kes praegu on puudu , aga Paredes oli selles mängus väga-väga hea ja väga paljuski aitas tagada selle , et Bayerni rünnakutest tegelikult sellist laviini selga ei tulnud nagu avamängus .
ja Neymar mängis nagu mullusel Meistrite liiga finaalturniiril võistkondlikult .
ja väga stabiilne on olnud praegu vähemalt Meistrite liigas , et kuuldavasti Prantsusmaa liigas , mida pole jälginud nii palju mitte , aga Meistrite liigas on väga-väga stabiilne ja selle meeskonna selge liider .
Teises teisipäevases mängus FC Porto näitas , et tegelikult nad on ikkagi väga võimekas sats , sellepärast et võõrsil Londoni Chelsea't 1-0 võideti , tõsi , see värav tuli alles 93. minutil autoriks avamängu vahele jätnud Mehdi Taremi suurepärase käärlöögiga ja no see , et Taremi selle värava lõi , noh see tekitab selle kahetsuse , et nii tema kui ka Sergio Oliveira olid avamängus võistluskeelu all ja see oli nagu noh , Porto avamängurünnak oli selgelt kärbitud nende kahe võtmemehe puudumisest , aga noh , sellised asjad nagu määravadki , et võistkonna sügavus lõpuks määras ja Chelsea läks edasi .
no see oli kordusmängudest ainuke , mida ma ei näinud , et võib ainult noh , ülevaateid lugedes oletada , et noh , ikkagi see esimene värav nii hilja tuli , et eks ta oli Chelsea kontrolli all , aga jah , et Porto jäi siis , no Porto jõudis lõpuks ütleme edasipääsule lähemale kui näiteks Liverpooli Reali vastu .
jah , ühe värava kaugusel ainult , just . nii , liigume eilsesse ja jätame Maiuspala viimaseks , räägime esmalt siis Dortmundi Borussia Manchester City mängust , kus oli tegelikult 40 minuti jagu olukord selline, et Manchester City oli konkurentsist välja kukkumas, sellepärast, et avamängu võõrsil 1-2 kaotanud Borussia läks 15. minutil Jude Bellinghami väravast juhtima ja 1-0 võitu.
17-aastase Jude Bellinghami, kes siis sai, kellest siis sai, ei saa jätta seda ära mainimata, et kes on siis meistrite liiga playoffide ajaloos vanuselt või kõige nooruselt teine mängija Bojan Krkiči järel, kes on värava läinud.
Ja no, 1-0 võit oleks Borussia edasi viinud ja see eduseis püsis 55. minutini, siis Riyad Mahrez realiseeris penalti ja lõpus Phil Fodenilt ka veel värav ja 4-2 kokkuvõttes Man City edasi. Pep Guardiola ei mõelnud üle, vaid viis meeskonna meistrite liigas tänavu nüüd siis poolfinaali. Aga Borussialt kokkuvõttes võib just öelda ikkagi ootamatult südikas lahing Man City vastu.
Jah, kahe mängu kokkuvõttes hoolimata sellest, et lõpuks mõlemad mängud tappa saadi küll, jah, et ikkagi kui sa oled, mis ta siis nüüd teeb, 35 minuti kaugusel edasipääsust Manchester City vastu, siis on see igal juhul südikas lahing. Noh, tuleb öelda, et neil oli, noh, mulle üldiselt ei meeldi rääkida õnnest ja ebaõnnest, aga kokkuvõttes, kuna see oli paar, kus olid need nii-öelda marginid on ingliskeelne sõna, marginaalid olid lõpuks ikkagi suhteliselt väikesed. Et see avamängu olukord seal selle andmata jäetud, noh, kuidas iganes me nimetame, värava või penaltiga, mis oli ilmselgelt kohtuniku apsakas. Teises mängus Emre Can'i teine õnnetus, noh, ikkagi väga rumal või õnnetu penalti, mis oli lõpuks mängu pöördepunkt. Et noh, kuid, siin jäid need kuid praegu väga valusalt Dortmundi jaoks sisse, aga samamoodi see, millise rahu tegelikult City säilitas, mitte mingit paanikat ei olnud, mitte mingit täielik rahu selles 0-1 kaotusseisus.
Ja see ongi muljet avaldab.
Ja see on täielik rahu, mitte mingit nagu tõmblemist, mängisid edasi, uskusid oma asja, nad on nii enesekindlad praegu, nad on nii enesekindlad. Ja see on praegu on see neid vedanud sinna maani, aga nüüd on see, et iga mänguga läheb sellest raskemaks.
Ja aga see on nüüd oluline vahe eelmise hooaja meistrite liiga finaalturniiriga, kus siis mäletame Man City vastaseks veerand finaalis oli Lyoni Olympic. Ja tolles mängus Cityl vastupidiselt ei olnud mitte mingit enesekindlust. Nad silm nähtavalt närveerisid, pabistasid, teadsid, et me ei tohi seda kaotada, me oleme selged favoriidid, vastane on meile vägagi jõukohane ja väristasidki ära. Ja nüüd Borussia vastu tegelikult olukord oli palju raskem, aga ei väristanud ära. Ja see näitab, et vahepealse aja jooksul Pep Guardiola on seda võistkonda suutnud kasvatada, nii kindlasti on no, väga palju kasuks tulnud see terve hooaeg Inglismaa Premier League'is.
Absoluutselt, on see ongi see vahe. See on
võidult võidule sammud, no see kasvatab seda enesekindlust ja nad on suutnud ka sellest, et kui on mingi suures mängus mõni kaotus tulnud, nagu noh, siin kuu aega tagasi nad Manchester Unitedile kaotasid ja lõppes nende suur võiduseer ja kaotasid Manchesteri derbi, noh, väga ebameeldiv on ju, kuigi otseselt mitte liigatabeli mõttes ohtlik ja nad tulid sellest nagu niivõrd sujuvalt ja rahulikult välja, kohe järgmine mängu võit ja sinna otse veel võidud, no on praegu nagu niivõrd hea satsleid.
Ja kui see oli siia rõhuta, meil seda eelmises saates sai ka vist City kontekstis seda välja toodud küll ühe teise teema juures, aga taaskord Pep Guardiolalt üks vahetus. Sellises mängus, kus tegelikult oli, noh, ikkagi oli mingi hetkeni oli nuga kõril. No sel hetkel, kui vahetuste tegemiseks läks, enam ei olnud, aga üks vahetus sellise meeskonnaga, kus sul siin pingil istub, no see on terve plejaad mängijaid, kes igas teises meeskonnas oleks tõenäoliselt algkoosseisus, et see on ka päris huvitav tegelikult.
Nii, ja liigume nüüd siis neljanda mängu juurde, mis võimalik, et pälvis äkki nendest neljast ikkagi kõige rohkem sellist globaalset tähelepanu, sest et noh, seal olid, nagu ma enne avamängu ütlesin selle duelli kohta, et see on ikkagi jalgpalliülikute duell, kui sul on 13. kordne Euroopa meister Madridi Real ja 6. kordne Euroopa meister Liverpool vastamisi. Real võitis avamängu 3-1 ja eilne kordusmäng siis 0-0 viik ja Real pääses kokku sedasi. Mina kirjutasin sellest mängust ülevaadet. Ja,
no, see ei olnud ülevaade otsi, oli raamat.
No ja et see mäng oli niivõrd inspireeriv, et selle ülevaate pikkus oli 12 000 tähemärki.
No see ei ütle, te kuule ilmselt midagi, aga noh, igatahes, noh, epapüha.
No peaaegu 4A4, jah. Aga, ja siis selle ülevaate kaks sellist esimest nagu noh, tähelepanekud, mis ma nagu endale tegin ja mida ma seal ka lahti kirjutasin oli, et esiteks need kaks mängu tõestasid, kuivõrd palju parem ründaja on Karim Benzema Roberto Firminost. Ja et see kvaliteet oli võib-olla lõpuks äkki isegi kõige määravam ja Liverpool ei ole oma edurivisse suurelt investeerinud ja see neile tänavu meistrite liigas saatuslikuks sai. Ja teine oli see, et Jürgen Klopp eksis ja eksis väga rängalt, et ta ei kasutanud Thiago Alcantarat kummaski mängus põhikoosseisus. Thiago Alcantara, kes eelmine hooaeg tuli Bayerni ridades meistrite liiga võitjaks, ta on sarri võitja, ta on 7-kordne Saksamaa meister, 2-kordne Hispaania meister, 2 meistrite liigat võitnud, no ta võidabki, tema nagu suur osa tema oskustest on see, et tal on olemas tohutu võidu kogemus ja selle sama kogemuse pärast tegelikult Liverpool ta enda juurde tõi ja need mängud on just need, kus säärane kogemus pääseb maksvusele. See on see, mis oli panna Realil vastu näiteks Toni Kroosi näol, kes on ka harjunud lihtsalt kõike võitma. Aga Alcantara jäeti Liverpooli poolt kahel puhul pingile ja minu mõelest oli see nagu väga selge viga Liverpooli poolt.
No ma selle kommenteerin hästi lühidelt kumbagi su seda siis nii-öelda teesi ja siis otsa ütlen enda sellise peamise mõtteaine selle paari järel, et esiteks noh, loomulikult Benzema on need, tegelikult mingit pidi on Benzema ja Firmino sarnased ründajad, nad on mõlemad väga meeskonnal orienteeritud ründajad. Benzema lööb selle juures küll üldiselt rohkem väravaid, aga selles eilses mängus, kaitsemängus oli väga selgelt näha, milline on tema siis kaitsetöö kvaliteet, kui palju ta palle duelle võitis ja palli hoidis ja rünnakuid sellega, see on ilmselge kvaliteet, oskab, ta on tegelikult täiuslik ründaja, oskab kõike teha.
Ja ta mängib palli vallates, mängib ta kaitset. Et ta saab palli enda valdusesse, annab sellega võimaluse võistkonnal tõusta kõrgemale, mis tegelikult on nagu kaitsetegevus olukorras, kus Real ise valdab palli.
Thiago kohta ma ütleks, et nõus ei ole ka. Ma saan aru, et vahetuses sekkumine on midagi sootuks muud kui algkoosseisus alustamine, aga pärast seda, kui Thiago vahetusest sekkus, ma arvan, et andiski väga selge viite selleks, miks ta ei alustanud. See oli väga mulle, noh, mitte midagi. Ta ei toonud sellesse mängu mitte midagi. Mitte midagi ei toonud juurde praktiliselt. Noh, et see teravus, mida ta pidi eriti puhanuna tooma, jäi tulemata ja noh, tagantjärgi muidugi kerge öelda, et Klopp eksis ja paljud juba ütlesid seda küll ka ette, aga ja see on selline väga see on selline, noh, ütleme...
No mänguplaani tuleks natuke ümber teha, kui ta sinna ei sobitu niivõrd hästi. Et sul on, noh, Thiago Alcantara, ma arvan, on selline mees, kelle järgi Liverpool võiks ennast natukene sättida. Eriti kui seal keskväljal on praegu, noh, virtuoosid on nagu puudu seal. Noh, Jordan Henderson ei ole, kes seal keskel nagu asju määraks. No,
jah, et eks need on sellised valikud, mida treenerid teevad ja kõigil meil siin kõrvalt on lihtne kiita või laita, nii ta õnneks või kahjuks on. Ja aga loomulikult Klopp vastutab ja nii on, et Liverpool sel aastal ühtegi tiitlit ei võida ja see on fakt. Aga mida ma tahtsin siis öelda eelkõige selle paari ja noh, eelkõige Reali kohta on see, et on üks jalgpalli maailma kõige kurvemaid müsteeriumeid see, kui palju viimasel, no mis me nüüd selle ajahüküks ütleme, mingi aasta või pooled Eesti jooksul on, et Zinedine Zidane rapitud. See on nagu maailma kõige ülekohtusem asi, mis on, ta on maailma kõige parem klubitreener.
Jah.
Ta maailma kõige parem klubitreener ja see, millises seisust on ta praegu Reali välja toonud, see on noh, absoluutne, noh, isegi sellises klubis, kus Real, kus tegelikult ju võimalusi ja kõike on, see on noh, nagu super tegu tegelikult, et tõsi, nad ei ole praegu veel midagi võitnud, aga nad on kõigis neljas sarjas konkurentsis, nad võivad lõpetada selle hooaja nelja tiitliga, et see on, ja see ei oleks mingi ime, et see on väga võimas ja eelkõige, ma tegelikult ütleks isegi nii, et kui Real peaks võitma selle hooaja meistrite liiga, siis vähemalt minu jaoks ületab see palju seda kolm aastat järjest, kui ta Reali tiitliks või sellepärast, et see hooaeg on Reali jaoks olnud tegelikult väga raske. See, millises seisus Real oli eelmisel hooajal, mäletame ju, et pärast, kui ma nüüd eksin Manchester Cityle kaotust 8. finaalis, see meeskond rapiti täiesti, noh, meedia poolt maa tasa täiesti. Ja et selle kolmikvõidu selle kolmikvõidu tiim oli, seal oli rohkem sellist individuaalset talenti, noh, Ronaldo oli, Bale oli tippajal,
aga Zidane tuli siis pärast seda
vahepeal käis ära nii-öelda
aga Zidane suutis eelmine hooaeg siis viia Reali on ju Hispaania meistriks, mm-hmm. ja nüüd on viinud nad, noh, tegelikult Real on praegu seisuga Hispaania meistriliigas ka soosik, sellepärast et nende see kalender seal hooaja lõpus on kõige soodsam. Neil on kõige lihtsamad mängud ees ootamas, kui seal väga tihedas tabelis on.
Ja see, kuidas...
Ja nad on ka meistrite liigas soosik, ma ütleksin.
Noh, seda on niimoodi, see on väga, me jõuame sellene kindlasti, see on väga ühtlane nelik, kes siin on jäänud, aga ja see hooaeg ka, noh, Eden Hazard ei ole. Selle meeskonna kõige selline individuaalselt, noh, säravam mängija, ütleme, et ja mitte mingit probleemi ei olnud, sul on põhikeskaitse paar audis, jah, ma tean, Liverpoolil oli ka, aga kui kindlalt Eder Militao ja Nacho mängisid, olid praktiliselt võibolla mängu parimad mehed, eriti Militao minu jaoks, ja kuidas see meeskond kaitses, ega siis see, et Liverpool ei suutnud see lõpuks väravat lüüa ja noh, eks need värava võimalus oli ka siuksed, noh, oli poolikuid, aga kuidas olid kogu aeg, ega see oli juhus, kui kogu aeg on sööduliinid kinni jalad vahel, see oli suurepärane kaitsemäng reaalisuguselt meeskonnalt.
Ja kuidas ta on, no näiteks üks minu mõelest fenomenaalne asja on see, kuidas ta on Luka Modrici, kes on 35-aastane, ja Luka Modric ei ole enam füüsiliselt kaugeltki sama võimekas, nagu ta oli 2018 kolm aastat tagasi, kui ta viis Horvaati MM-finaali ja valiti Ballon d'Ori laureaadiks, maailma parimaks jalgpalluriks. Kuidas ta on suutnud Luka Modrici ümber häälestada, et 35-aastane Luka Modric seal mängib praegu ju tegelikult vaatad, noh, niimoodi kaitsvamat rolli, kui ta mängis varem seal keskpool kaitses. Ja tal ei ole tegelikult ju kaitsva poolkaitse jaoks sellise füüsilisi omadusi tegelikult ei tohiks olla, aga selle mängu tarkusega, Zidane juhistega ja Zidane oskusega ta sinna mudelisse sobitada, on Luka Modrici ka kasutegur, noh, niivõrd suur, ja Casemiro ja Toni Kroos ka, muidugi see kolmik ongi seal väga hea, aga noh, sellised väikesed asjad, mida kuidas Zidane suudab seda võistkonda õigesti häälestada, leida need nüansid ülesse ja panna selle terviku toimima, see tõepoolest nagu sa ütlesid, noh, ta on maailma parim klubitreener.
Ja mis veel tema väärtust minu jaoks lisab, mis on muidugi subjektiivne, on see, et Zidane ei ole kunagi olnud selline väljapaistev treener oma natuuri poolest. Ta ei ütle kunagi kellegi kohta halvasti, ta ei tee seal platsi ääres mingit sirkust, no näiteks nagu Jürgen Klopp ja ma ei taha öelda, et Klopp on halb treener või et Klopp on kloun, ta on lihtsalt teistsugune persoon. Et Zidane on hoopis vaoshoitum, tagasihoitum, mulle väga meeldis see, kuidas ta pärast seda mängu pressikonverentsil kiitis, et no selle tuli siiralt oma meeskonda, mis tegelikult väga selgelt peegeldas, et see, et teda nimetatakse parimaks motiveerijaks, mille muuga ta siis selle meeskond on sellest august välja toonud, motivatsiooniga, selle meeskonna ühte liitmisega, kuidas ta kiitis selle meeskonna võitlustahet ja kõike, mis tundub, et see on selline rutiin ja kõik, aga kogu aubaist läks enda pealt minema meeskonna peal nagu siiralt, et see toimib seal praegu, see keemia on seal praegu väga paigas ja on tegelikult Zidaniga reaalis kogu aeg olnud paigas.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida paf.
Vutikohtu 78. istung jätkub ning ka saate keskosa pühendame meistrite liigale, aga nüüd ei räägime me mängudest, vaid räägime klubidest, kes seekord siis nelja parema sekka on jõudnud ning mis seal salata nendest neljast kolme Paris Saint-Germaini, Manchester City ja Londoni Chelsea külge on üpris lihtne kleepida silti jalgpallikurjuse sümbol.
Jah, et või siis teistpidi öeldes, et lõpuks on siis jõudnud kätte see aeg, kus raha võidab jalgpallis tiitleid, kuigi raha ei ole veel tiitleid võitnud, kui Madridi Real selle, noh, mitte et nüüd Reali puhul nagu mingi vaese klubiga tegemist oleks, aga kui nimetada, siis jah, need kolm, keda Ott mainis sellisteks uue aastasaja või tuhande uus rikasteks, siis on just kui rõhutan sellel praegusel meistrite liiga kulminatsioonil selline raha Mike Mann juures.
Ja, noh, nagu me teame, Londoni Chelsea tõus Euroopa jalgpalli tippu algas 2000-ndate keskel, kui Roman Abramovich
2003.
Ja kui Venemaa nafta, noh, mis ta oligar, ostis klubi endale, investeeris sinna tohutult. Noh, praeguseks võib öelda, et jah, Chelsea osti ennast Abramovichi rahaga ju tippu tegelikult, aga praeguseks on üpriski null projektiga juba tegu, et mingil määral Abramovich sinna igal aastal küll raha sisse paneb, aga mitte nüüd teab enam, mis palju, et ta töötas nagu selle projekti üles ja nüüd on see üpriski nagu ikkagi noh, nullist nagu toimib.
Ja ta on tegelikult ka ise isiklikult sealt, noh, mitte taandunud, ta on vägagi olemas, aga ikkagi selline tegev juhtimine on hoopis algusest ta tegeles sellega ikkagi suuresti ise, nüüd on ta sellest taandunud.
Ja. see on Chelsea taust. Paris Saint-Germain ja Manchester City on teissugused juhtumid. Sinna tulid uued omanikud hiljem. Man Cityle 2000-ndate lõpus, PSG-le siin 7-8 aastat tagasi.
No ma vaatan, ütlen siis see fakti täpsus huvides, et Manchester Cityle tuli siis Abu Dhabi grupp, kuninglik grupp.
No tegelikult on Araabia Ühendemiraatide
emiraatide oligarhid, võrdame siis Abramovitsi.
Oligarhid, monarhid, jah.
Just aastal 2008 ja no PSG-l sellist omanike vahetust on olnud mitmes etapis, aga siis ütleme praegune Katari võim, kasutame siis nii, Nasser Khelaifi isikus on siis aastast 2011.
Jah, aga noh, PSG ja Man City ongi väga selgelt vastavalt Katari ja Araabia Ühendemiraatide pehme jõupoliitika objektid. Need päris ja lahe naftariigid investeerivad nendesse klubidesse, on pannud sinna tohutuid summasid sisse, et saavutada nähtavust maailma ühes kõige populaarsemas kultuurivaldkonnas ja see läbi ennast seal, seda võib öelda, kas ennast tutvustada või ennast normaliseerida või noh, mis iganes see sõna seal täpne on, aga kahtlemata mõlemad olnud selles väga edukad. Nii PSG kui Manchester City on tõusnud globaalselt tuntud brändideks, ja nad on, sest et nad on olnud sportlikult edukad ja nüüd see, et nad on mõlemad koos meistrite liiga poolfinaalis ja see on esimest korda, kui nii PSG kui Man City mõlemad samal hooajal poolfinaali on jõudnud ja nad on mõlemad, noh, neid on väga palju ühte patta pandud.
Ja seda enam, et nad omavahel kohtuvad.
Ja nüüd nad omavahel kohtuvad. Et tegelikult kohtuvad Katar ja Araabia Ühendemiraatide naftaraha. Seda ei ole vale öelda. Samas, nüüd, et mitte nagu rääkida, et need on ainult nagu, et kõik, mida nad teevad, on halb. Ma nagu väga selgelt võtan nagu erinevalt asja seda, et üks asi on see, mida nagu klubi omanikud teevad ja teine on see, mida teevad võistkonnad ja treenerid. Ehk et ma nagu, mul ei ole ei PSG ega Man City projekt selles mõttes sümpaatne, et mul on nagu keeruline nendele võistkondadele, nendele klubidele kaasa elada, aga mul ei ole keeruline kaasa elada nendele võistkondadele. Mul ei ole absoluutselt keeruline vaimustada Neymari võistkondlikest esitustest, nagu eelmisel hooajal meistrite liigas ja ka nüüd nägime siin üleile. Või elada kaasa selle, kuidas Pep Guardiola Man City suudab nagu väga fantastilist jalgpalli panna mängima. Aga põhimõtteliselt see, kuidas inimõigusi rikkuvad režiimid Kataris ja eriti Araabia Ühendemiraatides vist natukene vähem, ennast sellega seeläbi legitimiseerivad, see mulle ei meeldi. Aga neid kahte asja saab vaadata eraldi ja mina näiteks vaatan.
Jah, ma olen suures plaanis sinuga nõus. Minu jaoks veel on paar erisust on see, et PSG projekti puhul on mind viimastel aastatel häirinud. See, et selle klubi omanik, juht ja kõike muud, ehk see sama mainitud Nasser Khelaifi, otse välja öeldes ikkagi tegeleb võimu kuritarvitamisega kas või selles kontekstis, et läbi Kanal Plussi omamise see konsortsium omab ka Kanal Plussis suurt omandust ja kuidas ta on tegev UEFA või FIFA UEFA juhtimises ja ikka päris suurel tasemel juhtimises.
Ole ausalt, El Khelaifi PSG see omanik või president on üks Euroopa ja klubi jalgpalli üks halvemaid inimesi selles mõttes, et tema tahab lammutada seda Euroopa klubi jalgpalli orgaanilist süsteemi ja tekitada sinna üles sellist välja valitud seltskonda. Tema on kahtlemata Superliiga üks projekti eestada, et miks? Sellepärast, et Prantsusmaa kõrgliigas sellise tippliiga arendamine on väga keeruline, sest on Euroopa hierarhias viiendal kohal ja mööda saada Saksamaast veel võivad, aga Itaaliast, Hispaaniast, Inglismaast nad ei saa. Tegelikult ei saa ka Saksamaast. Saksamaal on see sisemine jõud niivõrd suur.
Just, tema puhul just on see erisus võrreldes, aga on see, et kui teised tippklubid, me ei saa ju neile selle tahtmist, olnud see Superliiga või mingi muu projekt tahtmist ju keelata, aga lihtsalt tema ei anna endale, ta tuleb sellisest kultuuriruumist ja sellisest taust on tal selline, et ta on harjunud võimutsema, et ta ei saa aru, milline tegelikult ta tegeleb võimu manipuleerimisega lihtsalt. UEFA on talle seda küll võimaldanud, mis on ka kahetsusväärne, aga see on selge plekk ja ma ütleks veel ka Manchester City kohta ära, et mis mulle Manchester City koht projektis erinevalt siis Paris Saint-Germainist vähemalt nii palju kui teada on see, et nemad ikkagi väga reaalselt ja mitte ainult nii-öelda nii-öelda näidates nad väga reaalselt tegelevad väga võimsa noorte tööga. See akadeemia, mis neil on, on maailma kõige uhkem.
Absoluutselt, ma olen ise Manchesteris selles linnajaos mitmel puhul käinud, kuhu Man City siis selle Etihadi staadion, seda nad ise ei ehitanud. See ehitati Manchesteri seoses Briti rahvaste ühenduse mängudega seal aastaid tagasi. Aga sinna kõrvale on nad rajanud tohutul võimsa jalgpalliakadeemia ja noh, Manchesteri inimesed selles mõttes kiidavad Cityt kahtlemata, et see oli tegelikult maha jäetud piirkond linnas, noh, alla käinud.
Seal raute vahe või juures seal kus.
Ikkagi noh, paras slum oli ta või noh, lagunenud agul ja City on tervele nagu linna piirkonnale, noh, suurele piirkonnale annud hoopis uue hingamise ja elu. Ja City puhul tuleb ausalt öelda, et tegelikult eks nende projekt on ju laiem, et see ei piirdu ainult Manchester Cityga, vaid neil on ju ka klubid, MLS-is on New York City, neil on Austraalias klubi ja samamoodi noh, nad on selline juba globaalne jalgpalli konsortsium, võib öelda. Ja noh, ütleme, nad nagu teevad seda asja loogilisemalt ja viisakamalt, kui teeb PSG ja Katar. Kokkuvõttes eks eesmärk ole sama. Ega selles mõttes ei tasu illusioone luua, et ka Abu Dhabi eesmärk Manchester City ja kogu selle City Football Groupiga on ju ikkagi noh, maailmas haarata mõjuvõimu. See on sama, mis nagu on ka Kataril ja PSG-l ja Katar, kes ostis endale kui jalgpalli MM-i 2022. See on kõik sama asi. Aga Man City tegutseb oluliselt filigraansemalt ja tekitab nagu ütleme sellist muid nagu häid asju enda tegevuse kõrvale rohkem kui PSG.
No ta ikkagi teeb neid asju kasutades suurt raha ära läbi otseste jalgpalliliste tegevuste ja mitte ainult jalgpalliliste. City on ka mingit mitmetes sotsiaalprojektides Inglismaal olnud. Ja küll, kui sul on palju nii-öelda jutumärkides vaba raha, siis on seda ka muidugi kergem teha, aga see ju ei pea kulutama iseenesest sellistes asjades, aga just see mõned on siin nagu Cityt nagu naeruvääristanud selle üle, et kui palju neil mängijaid mujal klubides laenul on, aga noh, tegelikult see on sellise süsteemi, mingit pidi on see paratamatus, lihtsalt kui sa toodad palju mängijaid, no paratamatult ei saa ju mahtuda sul ja kui sa tahad ka samal ajal edukas olla ja meistrite liigat ja Inglismaa liigat võita, siis sa oled seal mingit pidi nagu paratamatult kahvlis ja need mängijaid tekib, aga see just see noortele ilmselge panustamine, see on tegelikult see võtmesõna, miks see on normaalne jalgpalliprojekt.
Aga mis on siis selle investeeringu rahaline tootlus olnud? Vaatame seda ka ja jalgpalli maailmas on kaks huvitavat edetabelit, mida koostatakse. Ühte koostab majandusleht Forbes, mis hindab siis jalgpalliklubide väärtust, palju nagu ühe klubi väärtus rahaliselt on. Ja teine edetabel on Deloitte koostatav sissetulekute edetabel, mis võtab siis hooajakade lõikes kokku selle, kui suured olid mingil hooajal jalgpalliklubi sissetulekud. Mitte kasum, vaid just nimelt sissetulekud. Ja mõlema edetabeli lõikes on seis siis see, et nii Manchester City, Paris Saint-Germain kui ka Londoni Chelsea, nad on esikümnes, aga esiviisikus ei ole.
Mis on nüüd väga tegelikult üllat, noh, mingit pidi üllat.
Aga nad sinna esiviisikusse, noh, neil on ka päris keeruline murda, sest et esiviisiku moodustavad FC Barcelona, Madridi Real, Müncheni Bayern, Manchester United ja Liverpool. Ning nende viie sissetulekud ja väärtus on oluliselt orgaanilisemad, kui on siis Chelsea'l, PSG'l või Man City'l, kellel kõigil ikkagi väga palju sõltub sellest suur sponsorist, et noh, et PSG'l on ju särgi peal see Katar on ju, Man City'l on Etihad Airways lennufirma, see kas need sponsorlepingud on ausad või on seal või on sinna sisse kirjutatud suuremad numbrid kui tegelikult turuväärtus, selle üle vaieldakse jalgpallimaailmas palju, samas me teame, et Liverpoolil, Man City'l, Bayernil, Realil ja Barsal seda muret ei ole. Et nemad teenivad selle raha nagu reaalselt ka välja, mida nad kulutavad ja noh, okei, noh, kulutavad võibolla natukene võlgu ka, nagu kombeks on Realis ja Barsas, tõsi, Inglismaal, Saksamaal niivõrd väga mitte, aga jah, et PSG ja Man City puhul on alati ülevalise küsimus, et kas need nagu tegelik, ka see väärtus selline on, sellepärast, et noh, omanikud võivad alati sinna raha juurde panna.
Jah, aga see, et see esiviisik on selline, see on ka noh, just seda arvestust, just väärtust arvestades ja ka kõigi nende kolme nii PSG, City kui Chelsea puhul, noh ka jällegi paratamatust, see on ikkagi traditsioon. Noh, traditsioon maksab ikkagi klubi jalgpallis väga-väga palju ja selleks, et keegi nendest kolmest jõuaks just siis nii rahalises väärtuses kui ka tegelikult muudes mõõtmetes , mis ikkagi hindavad hoopis mingeid teistsuguseid asju kui mingi hetke edu , siis sinna läheb ikkagi väga-väga kaua aega ja palju tööd ja kõike muud , millest me siin eelnevalt rääkisime , et see viisik , mis seal on täiesti loogiline ja suure tõenäosusega jääb sinna veel mõneks ajaks , see on ikkagi maailma jalgpalli suur viisik , traditsioonide mõttes just .
paneme panuseid .
oleme jõudnud meie saate kolmanda veerandini , milleks siis tavapäraselt on pahv.com pakutavate jalgpallikoefitsientide üle arutlemine ja siis tavapäraselt , Ott ja sinu trio .
jaa , no ma alustan äkki Saksamaalt , laupäeval Wolfsburg mängib Bayerniga , noh , Bayernil on väga palju vigastusi ja nad on emotsionaalselt löödud seoses meistrite liiga kaotusega , aga kui Bayern mängib Bundesliga võõrsil ja Bayernil üldse pakutakse Bundesliga võidu koefitsienti 1,9, siis see minu meelest on päris nagu hea .
jah , see on , jah , ma olen nõustunud sinuga , kuigi Wolfsburg on viimasel ajal ka hea olnud ja on ka palju mängus , aga no sihuke , jah , sihuke õiglane koefitsient .
nii , järgmisena Inglismaa ning Newcastle United , kes siis äsja saavutas ühe sellise väga emotsionaalse võidu , võõrustab nüüd West Ham Unitedit , kes on teatavasti pretendeerimas meistrite liiga kohale ja mina arvan , et Newcastle Unitedi jõud selle ühe võiduga sai otsa ja et West Ham selle mängu võidab , koefitsient 2,05.
nojah , West Ham on saanud siin viimasel ajal päris neid emotsionaalseid võite siin päris mitu tükki , nii et nojah , see West Ham ikkagi on ja jääb selliseks äraarvamatuks jõuks , nii et no ütleme, et ma olen erapooletu selle pakkumise osas .
ja kolmandaks vaatan Eesti kõrgliigasse , kus siis nädalavahetusel on tulemas järjekordne täisvoor ning võtsin sellise mängu nagu Tartu Tammeka Viljandi tulevik . ja Tammeka , kes mängib kodus , võidu koefitsient 2,1 tundub mulle hea , sellepärast et üks konkreetne põhjus on see , et tuleviku keskvälja üks võtmemees Mintongo peab võistluskeelu tõttu mängu vahele jätma ja ma arvan , et tulevikul on võistkondliku balansi saavutamisega seetõttu mõningaid raskusi .
see tulevik ja selle hooaja alguse tulevik on olnud selline hästi sinka-vonka üles-alla heade-halbadega , raske arvata , milline nendest siis nüüd saabub Tammeka vastu , aga Tammeka , kes on alustanud küll hooaega hästi , ikkagi tugevate , väga tugevate vastastega ei ole veel mänginud , nii et selles mõttes jällegi .
Tammeka lööb väravaid , neil on Koskori ja Mätasena on hea edurivi .
ma tean , nõus , aga noh , ütleme natuke nõrgematele vastastele on ka natuke kergem väravaid lüüa .
see on jalgpallis tõsi , nii , mida ise pakud ?
Ma ise pakun siis nii , et esimene pakkumine on mul niisugune minu vaates selline noh , kindla peale minek , et teen selliseid harva , aga seekord tundub päris kindla peale minek , et reede õhtul on Eesti liigas mäng Legion Kuressaare ja laupäeval on mäng Flora Trans ja Legioni ja Flora võidud annavad kokku 1,68, mis pole küll suurepärane , aga minu vaates üsna kindel .
No nõus .
jah .
Kindel küll , aga kas see nagu piisavalt kõrge on , see on nagu teine
ei asja. No aga noh , ega siis vahel tuleb võita ka natuke madalamate panustega , et jõuda õnnelikult lõppkohale
no.
Pühapäeval on siis Premium liiga järgmise vooru kindlasti keskne kohtumine FC Levadia ja Paide linnameeskonna vahel 2,2 on Levadia koefitsient , mis on minu jaoks natuke rohkem , kui ma ise hindaksin ja seepärast ma pakun Levadia võitu .
Sellega ma olen nõus , et see Levadia koef on selles mängus natukene liiga kõrge , et ma arvan , et Levadia on
2,0 või mitte rohkem 2,0 , siis ja, ma ei oleks pannud .
Ta on suurem soosik Paide vastu , kui see koef viitab .
ja siis esmaspäeva õhtul Inglismaa liigast kohtumine Leedsi ja Liverpooli vahel .
see on hea mäng .
Liverpooli jaoks eriti oluline mäng ja küll ma möönan , et üle 3,5 värava pakkuda on riskantne ja Liverpool ei ole viimasel ajal palju rohkete väravatega , aga mul on millegipärast sisetunne , mida tuleb panustamises arvestada , et selles mängus lüüakse üle 3,5 värava koefitsiendiga 2,5.
Natukene napp , sellega no, ma pigem nõus ei ole .
No nii .
paneme panuseid .
Vutikohtu 78. istung hakkab lähenema lõpule , aga meil on veel mõned tublid minutid aega vaadata otsa siis nüüd mängudele , mis ees ootaval nädalavahetusel meid Euroopa erinevatel jalgpalliväljakutel ootavad ja alustame Inglismaa Premier League'ist , mille mänge me puudutasime põgusalt ka nüüd eelmises rubriigis . No Premier League'is ma tooksin välja vist mängud , mis on siis homme õhtul , Everton ja Tottenham lähevad vastamisi ja mõlema jaoks on absoluutselt
vajalik elu-surma mäng .
Vajalik võita , et säilitada lootus püüda esinelikut ja meistrite liiga kohta.
No ja ka Euroopa liiga kohta.
No mis ei ole
tingimata. Mis ei ole nii tähtis, absoluutselt,
aga. Mis ei ole tingimata niivõrd suur preemia, jah, aga et selles mõttes, et mõlemad peavad mängima võidu peale ja Carlo Ancelotti versus Jose Mourinho. Ja siis tõesti see esmaspäevane Leeds Liverpool, no on ka hea, no, Leedsi mänge on huvitav vaadata ja nüüd noh, Liverpoolil pärast meistrite liigast langemist on ju ainult üks võimalus järgmine hooaeg meistrite liigast jõuda. Nad peavad Inglismaa Premier League'ist esinelikusse mahtuma ja noh, seis on küll oluliselt parem, kui see oli mõned nädalad tagasi, aga kaugeltki veel mitte hea ja kindlasti mitte kindel.
See selline lõbus Leeds Marcelo Bielsaga täiesti pinges. Ma ütlen, et see Liverpool on praegu pinges.
Ta
on pinges Liverpooli vastu. See võib tulla üks päris tore vaatamäng neutraalsele vaatajale.
Aga Inglismaal lisaks siis Premier League'ile nädalavahetusel mängitakse ka karikasarja poolfinaalid ja noh, pühapäeva õhtul Southampton Leicester City on siis mäng selle peale, kus noh, kumb saab võimaluse finaalis püüda ajaloolist tiitlit, sest ei Southampton ega Leicester City klubi ajalugu teab, mis suure hulga karikatega uhkeldada ei saa, kuigi jah, Leicesteri 2016 Inglismaa meistritiitel seal on, aga Inglismaa karikat, noh, ma mäletan, kes on võitnud kunagi, äkki ammu.
Aga siis laupäeva õhtune paar Chelsea Manchester City on siis seest tõeliste gigantid ja praegu kindlasti võib-olla Euroopa, Inglismaa kindlasti kõige paremas vormis meeskondade duell, Tuchel versus Guardiola sinna juurde, karika finaali pääs sinna juurde, tõeliselt suur duell.
Ja ma ennustan, et me seda paari meistrite liiga finaalis ei näe.
No seda on sul lihtsam pakkuda muidugi, sest tõenäosus teooria järgi on see loogilisem, et pigem ei näe, aga mina seda tea.
No,
no lihtsalt mõlemad peaksid võitma oma paari, mis on ikkagi vähem tõenäolisem kui et...
Kui et nad ei võida, eks ole, aga no ma ütlen siis veel niimoodi, et okay, kui Man City, ma arvan, PSG vastu on kerge favoriit, siis Chelsea Reali vastu ei ole.
Jah, ma ütlen, me jõuame kindlasti meistrite liiga poolfinaal paarid ja arvutamiseni tõenäoliselt eelvaate võibolla järgmises saates juba, aga on mõlemad paarid tõeliselt majuspalad ja 50-60 mõlemad. Lähme edasi.
Karikamäng peetakse eelolul nädalavahetusel ka Hispaanias, ehk et kahe nädala jooksul teist korda mängitakse Hispaania karikafinaali, kui 3. aprillil mängiti siis ära eelmise hooaja Hispaania karikafinaal Bilbao Atletico ja Real Sociedadi vahel, millest me siin paar saadet tagasi ka pikemalt rääkisime ja Bilbaol tuli seal vastu võtta 0-1 kaotus, siis nüüd mängitakse tänavuse Hispaania karikasarja finaalmäng ja Bilbao Atletico on seal jällegi üks osaline, aga nende vastane seekord on FC Barcelona. Ehk et olukord on Bilbao jaoks selles mõttes keerulisem, vastane on väga selgelt tugevam, vastane on ikkagi väga heas hoos, vaatamata selles El Clasicos saadud 1-2 kaotusele Madridi Realilt, noh, Barcelona hea minek on ikkagi selge fakt ning noh, kui midagi ootamatut ei juhtu, siis Bilbao tuleb kahe nädala jooksul teine karikafinaali kaotus vastu võtta.
Jah, noh, Bilbao on üldse häda või paratamatus taaskord on see, et ehk oleks natuke hõlpsam, kui Barcelona oleks meistrite liigas konkurentsis. No mis iganes, füüsiline väsimus.
Kindlasti.
Aga praegu ei ole ja Barcelona saab rahulikult keskenduda nii liigale, kui karikasarjale. Mängitakse tegelikult ka olulisi kohtumisi Saksamaal, ühte nendest siis eelnevalt juba mainisime, laupäeval on Wolfsburg ja Bayern vastamisi teine tiitlisoosik, kes siiski veel õrnalt Bayernit ohustab. Leipzig kohtub siis reede õhtul Hoffenheimiga.
Ja seal on huvitav see, et vaata, kui Leipzig suudab reede õhtul võita ja nad on väga selge soosik kodus Hoffenheimi vastu, nad vähendavad ajutisel vahe Bayerni kaint kahele punktile ja kas see suudab Bayerni sisse mingi sellises vibra panna või mitte, noh, see on siis huvitav vaadata. Wolfsburgi tabelis kolmas, et noh, et ega tabeli kolmandat võõrsil võita ei tohiks olla lihtne, aga jällegi see on Bayern.
No sellest me enne rääkisime. Just. Ja on siis ka sellel nädala lõpul ja ka uuel nädalal siis Eesti jalgpalli ja jalgpalluritega seoses huvitavaid mänge tulemas.
Ma tooksin ennem, kui me Premium liiga juurde läheme välja selle, et pühapäeval algab hooaeg USA jalgpalli kõrgliigas MLS, kus siis Erik Sorga alustab oma teist hooaega, DC United, tema koduklubi mängib New York Cityga. Ning ütleme sellised mingid teated USA-st räägivad, et Sorga roll sel hooajal võistkonnas võib olla mõnevõrra suurem kui see oli mullu, kus ta oli siis hooaja algus väga selgelt vahetusmees ja seda on huvitav vaadata, et noh, et see Erik Sorga seiklus Ameerikas esimene hooaeg seoses koronaga oli väga selline hektiline ja katkestuste rohke, et nüüd on huvitav näha ikkagi, kas ta see seiklus Ameerikas saab hoo sisse või mitte, et ta on ikkagi noh, tohutu värava löövimis talent ikkagi.
Ja olgu siis selle saate kontekstis sobivalt mainitud, et New York City on siis see klubi, kes on üks Manchester City satelliitidest laias maailmas. Aga siis Eesti liigas on ka, nagu juba eelnevas saate osas mainisime, vooru keskne mäng kindlasti pühapäeval kell 15, kui Levadia ja Paide vastamisi lähevad.
Jaa, no...
Tabeli kaks esimest meeskonda.
Ja mõlemad tahavad palli vallata, on ju. Tahavad mängida niimoodi, et nad palli valdavad. Kas no, Levadia kindlasti oma mänguplaani ei muuda.
No miks peaks?
Aga kas Paide muudab? Kas Paide noh, kavatseb vähemalt hakata ajutselt initsiatiivi loovutama? Seda on nagu huvitav vaadata. Ja teine asi on siis see, et minust, mis on selge selle mängu märksan, on see, et noh, Paide suurim lootus sellest mängus punktu saada on Henri Onier, kes on noh, väga heas vormis, igat mõttes. Ta lööb väravaid, ta on füüsiliselt silmnähtavalt heas hoos, ta on noh, kõik, mis muutus iseloomustavad heas vormis jalgpallurid, kõik need omad sõnad praegu Henri Onieri kohta kehtivad.
Ja noh, Levadest, kellest on siin selle hooaja alguses... Eesti klubidest isegi kõige rohkem räägitud siis nende koosseisu muutuste tõttu, kui on juttu olnud, et selle meeskonna sügavus ja ka nagu uus mängukvaliteet ja nende vastased on läinud niimoodi kraadi võrra kogu aeg tugevamaks. Eelmises voorus juba Kalju andis ikkagi täitsa korraliku lahingu ja selline hea esimene tugev test, siis Paide võiks veel sealt grammi juurde keerata, vähemalt ootus on selline.
Ma usun, et keerab.
No ootus on selline, eks vaatab, mis välja tuleb. Ehk et ma arvan, et see mäng eelkõige näitab rohkem selle uuele vaad ja ma arvan, et Paide, et me enam vähem teame, on olnud natuke ebastabiilne, aga saame ka muidugi Paide kohta sellises mängus üks tõelise seisuga kevad hea indikatsiooni ja kas neil ma ütleks nii, et kas neil jätkub piisavalt usku, mis ei pruugi üldse õige lahendus olla, kas neil jätkub piisavalt usku siis minna Levadiaga palli valdamise initsiatiivi pärast võitlema või nad valivad teadlikult teise taktika, et see esimene tee oleks natuke riskantne, aga teine jällegi kätkeks seda, et Paide ikkagi ei ole selline meeskond, kelle DNA-s on sisse kirjutatud kontratele mängimine.
Jaa, et see pühapäevane Levadia Paide on selles ennustamatu erinevalt kolmapäevasest Paide Kalju duellist, mille osas võib juba kindlalt ette
öelda. No tuleb sarnane Levadia Kaljuga.
Just, et Kalju istub kaitses, loovutab initsiatiivi, panustab kontrarünnakutele ja Paide valdab palli ja proovib selle Kalju kaitsemüüri maha murda. Ja seal ongi see, et kumma tahe peale jääb, see nagu, noh, on kahe tahte duell tegelikult.
Just, ja mõlemas meeskonnas, eriti muidugi Levadias, siis ka ikkagi koosseisu valikud selleks mänguks lisaks taktika valikutele saavad olema väga huvitavad. Ehk et sellise ikka meil hooaja algustes on ootused ja värskus ja selline põnevus, et see paar kahtlemata seda pakub.
Nende mõtetega täname kuulemast Vutikohtu 78. istungit. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Kuulake meid uuesti järgmisel neljapäeval ikka kell 21 ja meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio äpis ja podcastide keskkonnas, samamoodi iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv.